80. léta, to už nejsou léta naivního kluka z Gottwaldova, ze Zlína, nebo z Vojny, nebo z fabrik chemických. To už jsem se pohyboval prostě v té partě, která dělala ty prognostické modely a scénáře, to už jsem četl zahraniční literaturu, to už jsem komunikoval literaturu, která byla opravdu o něčem, ale to už jsme prostě se začínali jistým způsobem organizovat. Sebevědomí, možná až přehnaně sebevědomí lidé na Slovensku, někteří říkají, že Slovenská charta 77 byla Bratislava na hlas. Bratislava na hlas bylo takové vystoupení vlastně ochranářů přírody, ekologů a intelektuálů, mnozí z nich byli intelektuálové v kotelnách. Proti, to bylo zdánlivě o životním prostředí, ale příčina toho marazmu byla identifikována jednoznačně jako politicky. To znamená, že to už je druhá půlka 80. let, naše podpisování peticí, aby byli propuštěni političtí vězňové, Bratislava nahlas, bytové semináře, bytové přednášky, a prostě setkávání se. To první setkání lidí, kteří vytvořili veřejnost proti násilí v Bratislavě, to nebyla náhodná skrumáž. My jsme se zvali osobně na to místo a na tu hodinu. Čili řekl bych, že druhá půlka 80. let je už období politického angažma. Velice neformálního, velice občanského, ale velice intenzivní. Na Slovensku byly tři proudy, z kterých se konstituoval vlastně to hnutí veřejnost proti násilí. Jedno byl katolický disent. Ten katolický disent se formoval dlouhodobě. Vydávali svůj časopis Bratislavské listy, měli svoje kontakty velice živé na Vatikán, vydávali knížky a dělali svou práci a byl to především František Mikloško, Jan Čarnogurskej, Jano Langoš a ta parta kolem nich. Pak byla druhá parta, což byli ochranáři přírody a to jsou ty lidé kolem Bratislavy nahlas. Tam byla centrální figura Jano Budaj a spousta lidí, který když se dneska zeptáš a když jim řekneš, víte vy o tom, že vy jste byli Slovenská charta 70, tak tě někam pošlou. Oni to brali jako normální součást svých životů, že dělali akce v prospěch životního prostředí a nechápali to prostě jako politický angažma. Jako jeden muž pak věděli, kde je jejich místo. Veřejnost proti násilí by bez těchto lidí nevznikla a nefungovala. Třetím proudem byl vědecký a umělecký underground. To byli malíři a spisovatelé, kterých část z nich fungovala ve strukturách, ale část z nich fungovala úplně v paralelně. Rudo Sikora, Miro Cipár. Ale byli tam i takové lidé, jako je Fero Guldán, jako je Lubomír Feldek. A já jsem byl tak rozkročený mezi ty ochranáře a ten třetí proud. Ale zatímco v Čechách byli lídry občanského fóra, byli signatáři Charty 77, tak toto je slovenská zvláštnost, že na Slovensku jich bylo dohromady pět. To bylo pár lidí, to byl Miro Kusy, Milan Šimečka, Kalisky, Ponická, sečetl by si je určitě na jedné a možná určitě na dvou rukách, ale nepoužil by si na dvou rukách všechny prsty. Čili ti chartisté byli, řekl bych, takový ten marginální proud, měli vážný hlas, všechna úcta k Milanovi Šimečkovi, Kusymu, někteří se zbláznili. Ale to, co bylo konstitutivní svou silou, to byl ten ilegální katolický disent a to byli ty ochranáři a ten umělecký. Já bych řekl z části underground a z části šedá zóna. Ty kontakty na českou stranu byly případ od případu. Tady Jany, Marcel Strýko a košická parta měli velice dobrý vztah k lidem, kteří tady vydávali Okno nebo Revolver Revy a milovali Bondyho. Zvláštně, že ty Košice měly vždycky blíž do Prahy než do Bratislavy. Já jsem fungoval v té partii, o které jsem mluvil před chvílí. Ty ochranáři měli spoustu svých kámošů a parťáků v Čechách. Josef Vavrošek, první minister životního prostředí, to byl člověk ochranářského světa a nebylo na světě, nebylo na Slovensku aktivistu v oblasti životního prostředí, který by toho Josefa Vavroška nectil a neměl rád. Dodneska existují pochody po trase, kde zahynul Vicky Vavroček se svou dcerou Petrou. Dodneska. ty kontakty byly velice různorodý podle toho, kam si patřil. Patřil Lisi k disentu, tak Milan Šimečka, Miro Kusy a tito lidé s Vaculíkem a s těma to byly jedna parta. Patřili si k ochranářům, Vicky Vavroušek, Palo Schremer, jedna parta a tak dále, a tak dále. Nebylo to nějak jednolitý hnutí, které dalo vzniknout veřejnosti proti násilí a k politickému subjektu. Fakt je ten, že na Slovensku byla 16. listopadu první studentská demonstrace před úřadem vlády a 16. A fakt je ten, že zlom v společenském vědomí nastal v okamihu, když se lidé listopadu 89 objevili v masmédiích. První dialog v slovenské televizi byl dříve, než začaly dialogy v federální televizi. Byl to dialog party komunistů, party šéfů východoslovenských železáren a party představitelů studentského hnutí a veřejnosti proti násilí. To byl první televizní veřejný dialog. Já dodneska potkávám lidi, pro které to byl klíčový okamih, když to bylo medializováno. I pro mě to byl klíčový okamih, jo? Že jsme prostě najednou řekli na plnou hubu. Nech je ten Kňažko dneska, jaký chce. On byl první, ne Václav Havel, ne Občanský fórum. Veřejnost proti násilí byla první a Kňažkova pusa v tom studiu slovenské televizi to vyslovila na hlas, to nebyl jeho vejmysl, to byl náš vejmysl, že je zapotřebí zrušit článek 4 ústavy československé o vedoucí úlohy komunistické strany. Byl tam vyhlášen generální štrajk, ty televizi. Já jsem se angažoval v politice i předtím jiným způsobem a já jsem ten způsob vlastně nezměnil. Já si pamatuju přesně, já jsem bydlel na sídlišti v Dubravce v Bratislavě, tam bydlelo se mnou ještě asi 40 tisíc lidí dalších a moje máma tam taky bydlela, ale o 3 domy dál. My jsme neměli doma telefon. V jedno dne byl můj syn, starší Robert, byl u mý mámy, zazvonil telefon a zvednul syn telefon a byl tam Miloš Jak, kamarád, a řekl mi, řekni tátovi, ať je v 5 hodin v umělecké besedě. A kdyby tam ten můj syn nebyl, tak mama mi to neřekne, jo? Protože měla by strach. Tak syn přišel domů, řekl mi, táto, v 5 hodin máš být v umělecké besedě. Já už jsem věděl, že, nebo to už jsme věděli, že se vařejí věci a to byla vlastně první organizovaná akce. Je zapotřebí říct, že myšlenka toho, ty sleziny v té umělecké besedě vyšla u setkání u Mira Cipára, kde seděli malíři a spisovatelé. A Rudo Sikora poprvé po mnoha letech měl povolenou výstavu v umělecké besedě, poprvé po mnoha letech. A tím pádem dostal i klíč od výstavní síně, aby mohl instalovat obrázky. Tak Rudo Sikora použil svůj klíč a zvolal setkání lidí do umělecké besedy na 5. hodinu. A to svolávání probíhalo tak, že každý volal svým kamošům, lidem, kterým důvěřoval. Jo? To znamená, že ten volal tomu a Miloš Jak volal mě a byl tam syn, s ním přišel domů, ještě mi žena mi říká, hele, vem si nějakou starší větrovku, Bůh ví, co se tam bude dít. A já tam přišel a bylo tam, já nevím, 300 nebo 350 nebo 400, já jsem to nepočítal lidí, kteří se tímto způsobem svolali do té umělecké besedy. Tam vzniklo hnutí, z toho vzniklo hnutí veřejnost proti násilí, později politické hnutí. Mluvilo se náhodně, mluvil Kňažko, mluvil Ludo Sikora, mluvil jsem já, ale zásadní projev měl Longaver, to je grafik a výtvarník. Dneska, když se zeptáš, prostě, kde je to Longaver v Čechách, tak nikdo neví, kde je to Longaver. Spousta z těch lidí, kteří sehráli klíčovou roli v těch prvních dnech, jako kdyby nikdy nežila. Já si například pamatuju, když jsme šli psát první programové prohlášení veřejnosti proti násilí, tam to nemohli psát tam, kde bylo 300 lidí. Tak jsme šli naproti Univerzita Komenského a mezi náma byl programátor z univerzity, jmenoval se Cimer. A on říkal, pojďte ke mně, uděláme to u mě. Tak jsme šli úplně na půdu v té univerzitě, kde on měl kancelář. A tam jsme na papíru sepisovali 12 bodů prvního prohlášení veřejnosti proti násilí. A ještě si pamatuju, jak Martin Butora najednou zakřičel, že jsou tady fízlové. Ne, někdo zakřičel, že jsou tady fízlové a Martin Butora řekl, sežerme ten papír. Žádní fízlové tam nebyli. paralelně se scházeli v univerzitě v aule studenti, založili studentské hnutí. Paralelně se scházeli Maďaři a založili Maďarskou nezávislou iniciativu. Asi pamatuju ten den, jak jsme se přesouvali, to bylo možná 2 nebo 3 dny poté, jak jsme se sešli poprvé v té umělecké besedě, jsme se přesouvali do vestibulu, tam je takové divadlo, kousíček o té univerzitě, činoherní. Malá scéna, přišli jsme tam a tam se setkali s těma Maďarama a vlastně začala vznikat koalice Maďarů z veřejnosti proti násilí a hore byl taky ochoz a tam běhali ještě fízlové s kamerama. A veřejnost proti násilí se zrodila na ulici, když Jano Budaj, Jano Langoš a ještě někde, možno Fero Mikloška, nevím kde, asi pletu termíny, jména, pak mi to otřepávají o hlavu historici a kamarádi, si řekli, jmenujme se veřejnost proti násilí. Nebyl to pokus oddělit se od občanského fóra, byl to projev solidarity. Zmlátili v Praze studenty a my jsme proti násilí. Veřejnost proti násilí byl projev solidarity. Dneska někteří kecálkové říkají, že už tam jsme chtěli se oddělovat od Čechů. Není to pravda. A takovýchto perliček a drobností tam je milion, jo? Fakt je ten, když jsme už byli pohromadě, tak bylo jasné, že my nemůžeme takhle úřadovat 300 lidí. Myslím, že to byl Rudo Sikor, nebo někdo řekl, ti, kteří chtějí něco dělat, ať jdou do toho rohu. A do toho rohu šlo nějakých 10-12 lidí a to byl zárodek budoucího koordinačního výboru veřejnosti proti násilí. Když jsme se na sebe podívali, kdo tam stojí, tak někdo, možná jsem to byl já, někdo řekl, že to prčic, my tady nemáme žádného ekonoma. A já jsem řekl, že Jožo Kučerák je dobrý ekonom. Přišel Jožo Kučerák. Prostě tímhle s tím velice spontánním, improvizovaným a na základě důvěry a přátelství a znalosti pak se ukázalo, že někteří byli fízlové a někteří byli hajzlové, jo, ale takhle se to rodilo. A ještě jsme pořád tehda makali, skutečně nevidím, to nevidím. A sedávali jsme se studentama, oni měli na ty Istropolitáně, Univerzita Istropolitána, oni měli svý místnosti. Tam se scházeli, seděli na schodech a tam jsme jednali. Jedného dne a naproti nám byl Ústav marxismu, leninismu, nebo něco takového, institut, takový nějaké výukový středisko marxismu, leninismu, naproti, luxusní budova, dneska tam je Kovská ambasáda. My jsme tam měli Máriu Filkovou, holku, která dělala na Bratislavě nahlas, ekologická baba. Ona se zvedla, nakráčela do toho baráku a řekla, že do 2 hodin vypadněte. Tam za 2 hodiny nebyla ani noha. Tam po nich zůstaly jenom ty nástěnky, výuky marxismu. Něco neuvěřitelné. Ale toto byly ty první chvíle. Jo? To znamená, že lidé, ty lidé samozřejmě nepřešli žádnýma svobodnýma volbama. To byli lidé, kteří nastoupili do hry. A takže takhle vzniknul ten první koordinační výbor. Tam nebylo žádné rozdělování funkcí. Prostě dělali všichni všechno. Jo? Všichni všechno. Já jsem jednou přišel ráno do práce a venku v té kanceláři sedělo 20 lidí permanentně. Prostě mluvilo se někdy jalově, někdy k věci. Startovalo se do Prahy, tam pro letáky, do Košic, na mítingy, na náměstí. Já jsem měl problém se vyčurat. Byl to otevřený barák. Tam bylo 24 hodin denně. Tam byli prostě zástupy lidí. Chtěli s náma, každý chtěl s náma řešit svý problémy. Mě zavřeli z trejdu. Tak jak jsem šel z kanceláře na hajzel přes celou chod, mě to trvalo někdy 3/4 hodiny se tam dostat. Jo. A jednou jsem přišel ráno do práce a stali tam 2 policajti a řekli mi, pane Gal, v Železovce, jak je zbor a vězňu a chtějí s váma mluvit. Tak jsem sednul do auta a šel jsem do vězení. Začala vězenská spora a jsem tak prošel Leopoldovem. Čili žádná hierarchie, žádný pozice, žádné role, všichni dělali všechno, ale to nešlo vydržet víc jak 1-2 měsíce. Vznikla nová kooptovaná vláda. Bylo zapotřebí poslat některé lidi do Prahy, na vládu, do parlamentu, tam a tam. Bylo zapotřebí zřídit tiskový středisko, bylo zapotřebí někomu říct, dělej monitoring tisku. Bylo zapotřebí, a takhle bylo zapotřebí říct, a ty budeš šéf koordinačního centra. V prvním kole to byl Jan Budaj, Já jsem byl v tom první koordinační výboru od začátku, ale prvním šéfem byl Jan Budaj a když byli kooptováni lidé těch zákonodárných a exekutivních rolí, tak Jan Budaj šel do parlamentu slovenského. A když odešel, tak já jsem se stal šéfem koordinačního centra VPN. Když byly lustrace, Jan Budaj neprošel lustracemi. Já jsem se stal, on byl do té doby šéf vrcholného orgánu veřejnosti proti násilí, to byla Slovenská rada VPN, já jsem se stal po něm. Do smrti mě budou nenávidět on a jeho blízcí, protože říkají, že jsem ho politicky popravil, jako kdybych já podepsal spolupráci s STB. Byly to časy, kdy v průběhu 6 měsíců proběhlo 10 let na tom Slovensku, poněvadž vzniknul zárodek něčeho, ten zárodek se transformoval postupně na politické hnutí, politickou stranu, šel do voleb, šel do zákonodárných exekutivních orgánů, šel do podniku, šel do zahraničních služeb. Teď bylo zapotřebí obsadit spoustu postů na ambasádách, kdekade. A to všechno se dělo v neuvěřitelně rychlým čase. S lidma, kteří neměli absolutně žádnou průpravu na ty role. Kdo z nás, kdy studoval, znal, měl zkušenost z politiky, z diplomacie, z managementu. V každé společnosti a za všech režimů existují lidi, kteří mají takzvaně tah na bránku. Ať vládne kdokoliv, chtějí být u toho. A měli v sobě nějakou strašně zbytnělou vůli k moci a chtěli. Já nevím, jestli toto je zrovna případ Jana Budaje, ale fakt je ten, že prostě nikdo z nás už v politice není a on tam je pořád. On je poslanec parlamentu a šéf strany nějaký z dola, která nemá žádný. No nic. Čili zaprvé to je nějaká osobnostní výbava, která je táhne vzhůru a někam. A za druhý, to bych taky nepodceňoval, je to prostě osobní stigma z nějakého deliktu. Není zapotřebí pochybovat o tom, že podepsání spolupráce státní bezpečnosti bez ohledu na to, jestli si opravdu udával svý kamarády nebo kolegy, je delikt. Ten sám akt podpisu je delikt. Je to smlouva s ďáblem. A on to podepsal. To znamená, že my jsme nikdy nepatrali potom. Já jsem nikdy v životě neviděl žádný agenturní svazek. Já jsem jenom věděl, že podepsal. Toto stigma je tak silný v tom člověku, že on celý zbytek života bude řešit, jak se toho stigmatu zbavit. On ty lidi, jako jsem já, Petr Zajac, Juro Flamík, Petr Tatár, on nás živočišně nenávidí. A přitom my jsme měli dohodu, kterou on podpísal, že všichni kandidáti do prvních svobodných voleb, který neprojdou lustracema, odstoupí z kandidátky. On jediný odmítl do poslední chvíle. Tento souběh těch dvou věcí, to osobní nastavení, kráčet nahoru a to stigma, které je frustrující nejenom pro něj, i pro rodinu, pro děti, a to já si myslím, že to stále pořádně zabrat. Na naši kandidáce neprošli lustracema, já se nepamatuju přesně, ale hodně lidí. Bylo jich možno 20 lidí, kteří nedostali lustrační osvědčení. A já jsem byl v komisi asi 3 nebo 4 lidí, kteří měli navštívit každýho. A říct mu, odejdi z té kandidátky dobrovolně, protože tě sundáme my. Jeden jediný z těch všech řekl, máte pravdu, já jsem to podepsal, zbalil se. Jediný, jeden. Ty ostatní svedli prostě smrtící válku. Když říkám, že smrtící, protože oni ve jménu svého stigmatu vlastně pochovali i spoustu jiných věcí, pochovali ten etos, ty revoluce svým způsobem. Já jsem si toho Budaje vážil a ctil. V čase, kdy jsme dělali Bratislavu a hlas, on byl spiritus agens. Bez něj by to nebylo. Vážil jsem si ho velice. To bylo velice silné zklamání. No a takovýchto zklamání já mám. Kolik chceš? Hodně. Řekl bych, že proporcionálně je daleko méně těch lidí, kteří zůstali stejní, jako byli předtím. I po té konfrontaci s těma prachama, mocí, kariérama, zůstali stejní. Těch je strašně málo. Tam jsou 2 kategorie lidí, kteří jsou pro mě podstatní. Nebudu jmenovat všechny, to bychom neskončili, ani by to nebavilo lidi. Jedni, které jsem znal předtím, a dodnes jsme kamarádi, a druzí, s kterými jsem se skamarádil v akci. Protože marně. Společná akce je nejlepší tužidlo, jsou náležitosti komunitní, jo. A z těch lidí, které jsem znal předtím, je absolutní stálice pro mě Fero Guldán. Fero Guldán je výtvarník, umělec, stavař, ale člověk zakotvený svými kořenama hluboko do normální země. On je normální až je nenormální. Jo? On je skvělý člověk a já ho miluju. To je chlap, já ho znám ještě jako vysokoškoláka, dneska už má po 60. Jo? On se nezměnil ani opiť. A byl několikrát konfrontovaný s velikýma výzvama. Já si pamatuju, když jsme po revoluci potřebovali ředitele Slovenské národní galerie. A jsme si řekli, tak Fero Guldán, on je výtvarník, umělec, čestný člověk. Tak první, co udělal, když tam přišel, že řekl, budu tady jenom do té doby, než vyhlásím konkurs a v konkurzu zvítězí nějaký kvalifikovaný, kompetentní člověk. A dodržel to. Vyhlásil konkurs, vyhrála to Zuzana Bartošová a první den poté, jak se stala, jak vyhrála ten konkurs, on se prostě zbalil a odešel. Druhý, co udělal, že prolezl všechny hrady a zámky a muzea a galerie, které patřily pro Slovenskou národní galerii a dělal tam takzvaně pořádek. Jo? Udělal nezbytné věci, aby se z toho staly důvěryhodné a fungující instituce. A to tež udělal v Slovenské národní galerii za ten krátký čas, co tam byla. Třetí, co udělal, tam zřídil hospodu. Ty Slovenské národní galerii, kde seděl poměrně dlouho. Jo? Ale jak odešel z té galerie, tak od té doby už nepak do žádného zaměstnání. Dělá každý den, jeho obrázky visejí všude u mých kámošů a je neuvěřitelně plodný a současně neuvěřitelně lidský a lidový. To znamená, že on když dělá, on má sérii výstav o holokaustech a o vyhnání Němců, kulaků, koho chceš, inteligentů, tak on ty výstavy dělá tak, že přijde na to místo, do toho města v ošoupaných monterkách nebo v džinách a tam tu výstavu prostě udělá. S dětskama ze školy, s lidma. Postaví to, udělá to, odejde. Já nevím, z čeho žije. Já nevím, on má taky povinnosti. Že jo? Můj jeden z posledních projektů je ten Vrba Wetzler Memorial. To jsme prostě zřídili pochod s Osvětimi do Žiliny po trase, jak utíkali Vrba s Wetzlerem v 44. To byli dva kluci, kteří měli štěstí v tom Osvětimi, že se dostali k administrativním funkcím. To znamená, že nešli první den do plynové komory a nešli první den na těžkou fyzickou práci a nezemřeli na hajzlu. Jak tam umíralo spousta lidí. Dostali se k nějakému sečítání, odpočítání a nevím čemu. No a oni se pak dověděli, v Maďarsku nebyly transporty, nebyly deportace Židů dlouho. Poněvadž oni byli sice parťáci nacistického Německa, ale ty Židy si chránili. Pak přišel 44. a začalo se řešit definitivně židovská otázka. Ale oni to ty kluci věděli, Vrba s Wetzlerem, protože mezi těmi Němci, s kterými oni pracovali v těch kancelářích, začalo říkat, že teď přijdou maďarský salámy. Tak oni se rozhodli a ve spolupráci s tím osvětinským odbojem si naplánovali velice důkladně útěk s Osvětimi. Nebyli jediní. Většina těch lidí, která se pokusila o útěk, byla popravena. Chytili je. Nepovedlo se to. Ale jim se to povedlo. O tom útěku nebudu mluvit, byl velice složitý. 130 kiláků šlapali, došli do Žiliny. A když řekli těm lidem v Žilině, co se děje v Osvětě, nikdo jim nevěřil. Nikdo. Rozdělili je do dvou místností, Vrba a Wetzler. A řekli jim, spíšte report o Osvětimi. A oni odděleně v izolaci sepsali naprosto identický zprávy i co do detailů. No a oni to prostě pak zbalili a poslali to mocnostem, aby bombardovali přístupový trasek k plynovým komorám, aby ty Maďary zachránili. A to je dodnes takové tabuizované trochu téma. Oni ti spojenci neudělali vůbec nic a v průběhu několika týdnů zahynulo 400 000 maďarských Židů v plynových komorách. A ten Vrba s Wetzlerem, když sepsali tu zprávu v Žilině, tak oni místo toho, aby šli prostě někam do Ameriky nebo do Izraele nebo někam si vyvalovat pupky, oni šli do Slovenského národního povstání. A Vrba pak emigroval a Wetzler zůstal na Slovensku a odžil si všechno a zemřel. A ten Vrba někdy v 83. poprvé publikoval v rozhovoru s nějakým britským novinářem ten příběh toho útěku. Když já jsem dělal film o pochodu smrti, kde zabili mýho tátu, tak jsem se dostal do kontaktu s Gertou Vrbovou. A já jsem měl tehdy nakladatelství G plus G, já jsem jí tam vydal knížku, ty Gertě Vrbové. A to byla první manželka Rudolfa Vrby. A měli dvě děti. A jedno dítě zemřelo na rakovinu, Zuzana. A ta Zuzana, když umírala, řekla ty Gertě, mám sen. Chtěla bych, aby mladí lidé z celého světa pochodovali po té trase, kudy ma utíkal náš táta, aby vzpomínali, meditovali, přemýšleli, diskutovali a nezapomněli. A když mi to ta Gerta řekla, tak já jsem to zorganizoval. A už letos byl 6. ročník. Žije to. A chodí tam lidi z celého světa. Pochodujou. Ty lidi se našli, drží komunitu, píšou si. Rozumíš? A takhle vznikl ten Vrba Vecler a mezi tím se zapomněl, proč jsem to začal říkat. No, vidíš to. A při prvním pochodu oni přecházeli z Polska na Slovensko u Skalito. Taková vesnice na polsko-slovenské hranice jmenuje Skalito. A já jsem zatelefonoval Ferovi Guldanovi a řekl jsem mu, hele Fero, udělej na tom přechodu s polsko-slovenském památník pro Vrbu a Veclera. Představ si, že bych to řekl nějakému sochaři. Za prvé bych chtěl 800 tisíc korun honorář. Za druhý bych začal vybavovat na ministerstvu kultury a na ministerstvu zahraničních věcí povolení. Prosím tě, Fero se mě zeptal, v kolik hodin budete na těch hranicích? My jsme přišli, poslední zastávka byla v Cvardoni, to je takové městečko při hranicích. Měli jsme za sebou ty kilometry, tam jsme se všichni jsme si dali sérii panáku do nosa. Na druhý den jsme vyrazili na slovenskou hranici a na slovenské hranici stála dodávka. V dodávce byly tři pytle cementu a nějaký železa a Fero Guldan s nějakým řidičem a svou dcerou. Došli jsme tam, on vyndal z té dodávky vyndal tři pět láhve nějakého vína. On bydlí v Jury, tam je domácí jurské víno. Vybral to víno, objali jsme se, krumpáč a začal bušit do země, udělal cement a do toho cementu posadil neuvěřitelně nádhernou pietu Vrbovi a Veclerovi a ještě do ní dal ten report, který oni sepsali v té Žilině. Fero Guldan. Nikdo mu to nepovolil. Nikdo mu to nezaplatil. To je Fero Guldan. A od té doby to tam stojí 6. rok. Nikdo to nezničil. Nevykopal. Nezdevastoval. A pak jsme šli do Žiliny a to byl ten první ročník.